Gospod župnik, dobar večer in najlepša hvala za to pozornost, za ta pogovor na tvoj.
Dobar večer tudi tebi, Toni, in tudi našim poslušalcem za tvoje povabilo, da spregovorim na programu danes.
Najstarejša slovenska župnija v Ameriki, Svetega Vida, praznuje te dni svojo 120-letnico ustanovitve. Kaj vam bo to pomeni kot šesti župnik te župnije, ne?
Res je, župnija Svetega Vida je najstarejši župnija v državi Ohio, prva v Clevelandu. Župnija je bila ustanovljena pred 120 leti za slovenske rojake, ki so komaj prihajali iz Slovenije za delom tukaj v Ameriki.
Pa pogledam malce zgodovino za vse, ki to poslušajo. Na koga pobudo ali zgolj iz potrebe je bila župnija ustanovljena? Kje je bila prva slovenska sveta maša darovana izvesno za slovenske rojake?
Župnija Svetega Vida je bila ustanovljena zato, da sprejme in da govori našim rojakom, ki so tedaj prihajali v Cleveland na delo. Krajevni škof je zaupal to delo, da najde slovenskega duhovnika in ga je poslal v Evropo, ker slovaški duhovnik je vedel razliko med Slovaki in Slovenci, škof ni vedel te razlike. In je pripeljal seboj potem semenišnika Vida Hribarja, ki je doštudiral v Clevelandu in bil takoj po posvečenju imenovan za prvega župnika Fare Svetega Vida. Fara se imenuje po Svetem Vidu, ker to so takrat ustanovitelji iz spoštovanja do začetnega župnika, ki je mu je bilo ime Vid, da so potem patron izbrali Svetega Vida.
In kjer, v kjeri cirkvi pa je bila prva sveta maša, slovenska?
Slovenska prva sveta maša je bila prav v Fari Svetega Vida. Morda, in to nam ni točno znano, da so od časa do časa v tistem obdobju prihajali kakšni duhovniki gor iz Minnesote za prilike, vendar dokumentacije o tem skoraj ni. So pa naši rojaki, saj v tistih čist prvih letih, so se nekako družili proti nemško župnijo Svetega Petra, ki še danes stoji na 17. pa Superior Avenue, skoraj dol v mestu. Pozneje, ko so še prihajali večje število rojakov na južnem koncu mesta, so se pa počasi upeljali tudi v župnijo Druške Matere Božje na Broadway in 55. cesti.
Dobro, in kje je bila postavljena prva cerkev, pa je lesena?
Prva cerkev in župnišče sta bila postavljena na tistem prostoru, ki ga danes posega šolska dvorana. In cerkev je bila postavljena na Norwood Road, to se pravi skoraj napram Zimmerman Market, ki takrat še ni obstojal. In so bile tri stavbe, lesena šola, ki se je začela krog četrtega leta, skromna cerkvica in potem župnišče. To so bili čist prvi začetki.
Drugi župnik je bil monsignor Ponikvar, ki je služil najdlje. Kdo vse so župnijo vodili skozi leta do vašega, recimo, župnikovanja?
No, začnimo pri prvemu župniku, gospodu Hribarju. Gospod Hribar je bil župnik dobrih 14 let pri Svetem Vidu. So bile določene težave in to, in za njim je bil nastavljen za drugih župnika, Jernej Ponikvar, in ta je ostal pri Svetem Vidu skoraj 44 let. In v tem času je veliko naredil, v prvi vrsti je pomiril župljane in da so začeli složno delati za dobrobit župnije. Ustanovil je, in to je bila ključna odločitev, leta 12. so zgradili veliko novo šolsko stavbo, ki je dosegla višek 15 let pozneje, ko je bilo vpisanih v šolo okrog 1700 farnih otrok, teda je to bila najštevilnejša farna katoliška šola v naši škofiji. In potem pa 29. 30. leta je župnija pričela graditi to novo crkveno stavbo in tukaj je bila velika, velika kriza, gospodarska kriza, ki jo je župnija komaj premagala, da je zmogla dokončati graditev cerkve svetega Vida. To so bile velike žrtve za tedajne župljane.
In kdo je pa nasledil Ponikvarja?
Gospod monsignor Ponikvar je umrl 52. leta in nasledil ga je potem monsignor Alojzij Lewis Baznik in je ostal pri svetem Vidu do 69. leta, ko je bil premeščen na vzhodno stran škofije. Za njim je prišel gospod Praznik in ta je župnikoval do 75. leta. Zatem je prišel gospod Edward Pevec, sedajni pomožni škof v Clevelandu, in ko je bil on premeščen 79. leta, sem bil imenovan za šestega župnika pri svetem Vidu.
In kot župnik službujete že več kot 34 let. Kakšne spremembe so doletele župnijo v teh letih?
Župnija je živ organizem. V teh letih se je torej številično spremenila iz različnih razlogov. Svoje poslanstvo je v marsičem dokončala. Torej, na začetku novega stoletja je župnija ukinila svoje redno farno šolo, kjer je pravzaprav ni mogla več vzdrževati. In kmalo potem je povabila en nov pojem katoliške višje šole in to je St. Martin de Porres High School, kateri namen je podajati kvalitetno izobrazbo, posebno tistim na našem področju mesta, ki bi drugač ne imeli prilike za tako izobrazbo. In ta šola obstoje zdaj že dobrih 11 let. Zelo pomemben dejavnik in torej ravnateljica te šole je bila skoraj do zadnjega leta naša županka Marianne Vogel. Nje gre velik kredit, da je ta šola tako krasno uspevala in šola ima tudi velike načrte za bodočnost.
In ko ste omenil, zgodovina fare je pač raznolika. V katerih letih je imela največje število vernikov? In če se ne motim, danes šteje okrog 700 družin, ne?
Številično je naša župnija bila najmočnejša tako v zgodnih 50-ih letih, ker takrat so nekako tršli več generacij. Tukaj še starejši generacije, pionirji, potem že prva in druga generacija tukaj rojena in v 50-ih letih pa tudi prihod naših rojakov iz begunskih taborišč in teh je bilo več 100, ki so se naselili okrog fare svetega Vida in pričeli ustanavljati svoje družine. In to je bilo pravzaprav jamstvo, da je župnija spet zaživela kot slovenska župnija. To je še vedno v fari pomemben dejavnik iz tiste povojne generacije in potem pa tudi to nova generacija, ki rase tukaj v Ameriki.
Mogoče bi omenil v vaših letih župnikovanja napredke, recimo kot obnovljenost cerkve zunanjo in notranjo.
V teh letih se je fara kar uveljavila nekatere izboljšave, če tako hočemo reči, ki so pomembne. Prvič, to je prenovitev notrišče cerkve pred 20 leti in prenova naj bi bila po novih navodilih koncila. Sicer je to bilo že nekaj, kar narejeno že prej, veliko bolj temeljito se je pa to izpeljalo pred 20 leti. In takrat se je župnija kar veliko pogovarjala, pravzaprav, kaj je smisel slovenske župnije, kaj pomeni slovenska župnija in v večjem pomenu fare svetega vida kot katoliška župnija na našem področju mesta. Kajti župnija ima določeno poslanstvo, je cerkev oznanjati evangelij v tistim jeziku, ki ga tudi ljudje razumejo. In če pomislimo, da župnija obstoje že 120 let, to je že kar velika stvar, da je neka ustanova v Ameriki obstoja že po letih, polovica let Združenih držav Amerike. In to moramo biti veseli, da obstoja in da tudi načrtuje za bodočnost.
In kot ste omenil, je šolsko poslopje v najemu Višje šole svetega Martina. In prav sedaj se govori nekaj o morebitni gradnji nove dvorane. Mogoče bom mi povedal, kje ta stvar stoji.
Šola svetega Martina je skoraj dosega najvišje število, kar ga zmore. In šola svetega Martina oziroma smo v razmerju, župnija lastuje seveda zgradbo šola in dvorane in šola sprejema v najem te prostore. Prej ali slej bo šola želela odkupiti te stavbe od fare svetega vida in potem za župnija tudi odpade oziroma se najavlja vprašanje, kje naj fara vrši tisto poslanstvo zbiranja ljudstva, če tako hočemo reči, za različne prireditve in dejavnosti, ki so normalne v vsaki župniji. In prav v luči tega je župnija povabljena, da resno razmišlja gradnjo nove dvorane in to na prostoru, ki je na nasprotni strani od cerkve na Lauši Avenue. Prav ti pogovori so najbolj aktualni v tem času.
Klivlanska škofija ima v teku tako zvano kampanjo za koreninjenje v veri z upanjem v budočnost. Rooted in faith, forward in hope. Bi lahko razložil to zadevo. Kakšen pomen ima prav za župnijo svetega vida?
Klivlanska škofija je pričela svojo veliko kampanjo, nabirno kampanjo, ki se imenuje Rooted in Faith, Forward in Hope, z več namenom. Namen, torej cilj te fundacije ali nabirke je zbrati tok in tok sredstev, pravotno bilo za 120 milijonov dejansko, so župnije tako podprle, da cilj bil zgleda kot 170 milijonov dolarjev. Vse župnije, brez razlike, so povabljene k temu sodelovanju in je več namenov za to, za vzdrževanje semenišč, za podporo okrog 150 upokojenim in bolnim duhovnikom, potem za katoliško šolstvo in tako dalje. Ta kampanja je krasno uspela po župnijah in je bilo veliko presežkov. Župnija svetega vida je pravzaprav čisto ta zadnja župnija, ki se prav ta čas loteva te kampanje. In prvi izvidi so zelo pozitivni.
Gospod župnik, imate kakšne nasvete ali recimo navodila privabiti ljudi nazaj v slovensko cerkev? Ne samo k svetemu vidu, mar več tudi Marijo Nebovzeti, staj sta župnikom Kunšetom, dobra kolega.
Z gospodom Kunšetom smo prijatelja že svojih 40 let in to je velik plus. Vsak na svojem področju vrši tisto poslanstvo, ki je bilo zastavljeno že toliko leti nazaj. V samem jedru so še vedno slovenski rojaki, ki so velik dejavnik v naših župnijah. V Clevelandu je toliko naših rojakov in to pravim taki, ki smo bili rojeni še v Sloveniji, da če bi se skušali pridružiti obema župnijami, obe župnije ob nedeljah bi lahko bila polne slovenskih rojakov. Moram priznati, to postane skoraj zasebno vprašanje oziroma odločitev, ali želim sodelovati s slovensko župnijo, ali sploh hodim v cerkev ob nedeljah, tudi to je odprto vprašanje. in kakšen pomen ima za prihodnost slovenska župnija. Ali se bomo počas res utopili? Župnija pomeni veliko več kot slovenska, je v prvi vrsti katoliška cerkev, ki ima svoje poslanstvo vršiti, oznanjiti evangelij, deliti zakramente, družiti ljudi in vsa katoliška dobra dela. To je zelo široko vprašanje. Zelo povabim vse rojake, ki danes poslušajo, da bi res se nekako šli vase in se odločili, da bodo zopet sodelovali s slovenskim župnijem. Pri svetem vidu, pri mrljim ne obozeti, vsak, ki pride z dobro voljo, je zelo dobrodošel in bodo po svoj prostor za delo, pa tudi za molitev.
In še eno željo imam. Pred koncem tega intervjuja mogoče nekaj o osebnih podatkov. Recimo, kot izhajate Jože Božnar in vaša pota do danes?
Toni, jaz sem bil rojen v Polhom Gradcu, nedaleč iz Ljubljane, rojen 44. leta. Oče je bil domobranc in begunec in po devetih on se je potem izselil v Kanado in družine so prišle skupaj 54. leta. Drugo leto bo 60 let, kar je prišla družina skupaj. Gor sem rasel v rodarskem mestu Timmins na severnem Ontariju. Potem so nastale okoliščine, da sem bil povabljen, da pristopim v Clevelandsko škofijo. In to je bilo že sred 60-ih letih. Nadaljeval sem potem študij tukaj v Clevelandu in tukaj potem dokončal in posvetitev. Prvo službeno mesto je bilo pri tedajni fari Svete Felicite, kjer sem veliko naših rojakov tako izpoznal, od 72. leta naprej sem pa pri svetem vidu.
Naj se res lepo zahvalim za ta pogovorno svoj in hvala vam lepa in želim vso srečo.
Najlepša hvala, Toni, za povabilo in Bog blagoslovi naše poslušalce in tudi to radio uro.